News Radio 105,8.
Παλικάρια αυτά οι μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί παρέα. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα υπαλιού ωραία. Κι είχαν και τα δυο σεβεντάκι, πιαν δυο θάλασσες πιωτά, για μια γυναίκα τα υπαλιού ωραία. Καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πίνανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Παλικάρια αυτά οι μπαλί, μπήκαν στο στέκι του μπαλί και δεν αφήσανε γυαλί στο ράφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Για τη ζημιά στο μαγαζί δώσαν στο γέρο το μπαλί ένα τουρβάσιμι και χρυσάφι. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε. Πήρανε και καπνίζανε και την αγάπη βρίζανε.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, μετά από μια βραδιά με αρκετή βροχή, καταιγίδες που γέμισαν με νερά τους δρόμους. Στην Αττική μάλιστα του έδωσε και κατάλαβε για αρκετές ώρες και μας έδωσε έτσι μια αίσθηση Λονδίνου πια από τις συνεχόμενες βροχές. Σίγουρα αυτός ο χειμώνας περιέχει ένα τρίμηνο με τις περισσότερες νεροποντές εδώ και αρκετά χρόνια, πιθανά και δεκαετίες. Και δεν είναι μόνο οι ταμιευτήρες που γεμίζουν αργά αλλά σταθερά, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς και ο υδροφόρος ορίζοντας, κάτι το οποίο θα το συνειδητοποιήσουμε σύντομα όταν ξεκινήσει η άνοιξη και αρχίσει η βλάστηση. Ο καιρός βέβαια μας τα χαλάει λίγο για τσικνοπέμπτη. Κυρίως μέχρι το μεσημέρι θα πάμε καλά, από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε στις βροχές και στις νεροποντές. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει πως θα υποδεχτούμε φέτος την Τσικνοπέμπτη με ομπρέλες στο χέρι αντί για σουβλάκια, καθώς ο καιρός δεν είναι σύμμαχος στο τσίκνισμα. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά για τον καιρό. Κατά τα άλλα, κυριάρχησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από 10 υπουργούς, για τη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν και τους υπουργούς του. Το αποτέλεσμα των διμερών επαφών άφησε μια ικανοποίηση στις δύο πλευρές, καθώς έστω και με συμφωνίες οικονομικού χαρακτήρα, τα ήρεμα νερά θα συνεχιστούν και κερδίζουν Αθήνα και Άγκυρα πολύτιμο χρόνο για τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα που τους χωρίζουν. Διαφώνησαν χωρίς εντάσεις, τριβές ή κρίσεις, αλλά περιμένει η βούληση για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, που είναι και το ζητούμενο σε μια πραγματικά δύσκολη γεωπολιτικά περίοδο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε άρση του κάζου Μπέλη. Ο Τούρκος Πρόεδρος του είπε ότι δεν είναι άλυτες οι διαφορές στη βάση του διεθνούς δικαίου. Συμφώνησαν λοιπόν σε μια προώθηση της θετικής ατζέντας με την επικοινωνία και τη βελτίωση του κλίματος. Υπεγράφησαν 6 διμερείς συμφωνίες και μια κοινή διακήρυξη με στόχο την προώθηση των διμερών σχέσεων και την αύξηση του εμπορικού όγκου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Στα θετικά, και η θερμή υποδοχή των Τούρκων στην ηλική αποστολή, από τα μηνύματα στις διαφημιστικές πινακίδες που περίμεναν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ως το πιο ενδιαφέρον, τα συγχαρητήρια του Τούρκου Προέδρου στον Κυριάκο Πιερακάκη για τη νέα του θέση ως επικεφαλής του Eurogroup. Βέβαια θα μου πείτε, το ουσιαστικό crash test για τα αποτελέσματα της επίσκεψης και της συζήτησης των δύο ηγετών ξεκινά από σήμερα, όταν και θα φανεί αν όλα αυτά που είπε ο κύριος Ερντογάν τα εννοεί ή είναι οι γνωστές φιλικές κορώνες προς ένα επισκέπτη που κρατά και το κλειδί της πόρτας στην Ευρώπη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, εδώ η πολύ πρωινή παρέα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, εξακολουθεί να κυριαρχεί η υπόθεση Παναγόπουλου και τα παρεπόμενά της. Σήμερα θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της ΓΕΣΕ, όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του για όσα λέει το πόρισμα και τα προγράμματα κατάρτισης, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά και την τακτική που θα ακολουθήσει στα συνδικαλιστικά ο κύριος Παναγόπουλος για το επικείμενο συνέδριο της ΓΕΣΕ που τον έχει φέρει κοντά σε ρήξη με μια ομάδα που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την Μπάσκε, αλλά και από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η οποία διεμήνησε μετά την επιστολή της Μπάσκε ότι δεν εκβιάζεται και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το κόμμα, δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας. Για το θέμα αυτό επιβεβαιώνεται και η πληροφορία που σας δώσαμε χθες ότι θα τοποθετηθεί την Παρασκευή στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει και για το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και για το μείζον θέμα του κυρίου Παναγόπουλου. Τώρα, τι άλλο περιμένουμε τις επόμενες ημέρες? Οριστικοποιείται εντός των επόμενων ημερών το χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού για το 2026, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να ενεργοποιείται εντός του τελευταίου δεκαήμερου του Φεβρουαρίου. Η διαδικασία αφορά τους νέους δικαιούχους, όσο και οι οικογένειες που λάβαναν το επίδομα και το 2025 και οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του. Λοιπόν, τα ποσά που καταβάλλονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ το μήνα. Για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 42 ευρώ για τη δεύτερη και 28 ευρώ για την τρίτη. Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 το μήνα, ευρώ το μήνα αντίστοιχα. Η καταβολή γίνεται αναδίμηνο σε 6 δόσεις ετησίως βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Οι πρώτες πληρωμές για το 2026 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 και βεβαίως μετά με την καινούρια δήλωση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, βεβαίως αύριο θα έχουμε το συλλαλητήριο των αγροτών και εκεί πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί οι αγρότες λένε ότι όσα είχαν συμφωνήσει με την κυβέρνηση σχετικά με το ρεύμα, το φθηνό ρεύμα ή το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα που χρειαζόντουσαν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν, δεν έχουν περάσει, δεν έχει περάσει η αναπλήρωση του εισοδήματος και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί στη Βουλή βεβαίως. Είναι πρωινό Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, γιορτάζουν ο Μελέτιος, η Μελετία, ο Πλωτίνος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1709 ο Σκοτσέζος ναυτικός Αλεξάνδρε Σέλκυλκ διασώζεται έπειτα από 4 χρόνια που έμεινε απομονωμένος στο νησί Φερνάντες. Θα αποτελέσει την έμπνευση για το μυθιστόρημα του Ντάνιελ Ντεφόε, Ροβισόνας Κρούσος. Το 1861 διεξάγει το πρώτος διασυλλογικός αγώνας στην ιστορία του ποδοσφαίρου στο Σέφιλντ της Αγγλίας, αντιμέτωπες η Σέφιλντ και η Χάλαμ. Σήμερα οι δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στο τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Το 1922 δημοσιεύεται το Δημοκρατικό Μανιφέστο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Το 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάργκηζας, με την οποία οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ δέχονται να διαλυθεί ο Ελλάς και οι μαχητές του να παραδώσουν τα όπλα τους στη νόμιμη κυβέρνηση του Νικόλαου Πλαστήρα. Το 1950 ιδρύεται η European Broadcasting Union, η γνωστή μας Eurovision. Το 2012 με 199 ναι υπερψηφίζεται η νέα Δανειακή Σύμβαση, το δεύτερο μνημόνιο, είναι των 74 βουλευτών που την καταψηφίζουν και 5 που δηλώνουν παρόν. 20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι εισάρχοι της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν αρνητικά. Απέχουν οι βουλευτές του ΛΑΟΣ, με εξαίρεση του Μάκη Βορύδη και Άδων Γεωργιάδη, οι οποίοι ψηφίζουν θετικά. Τη Δανειακή Σύμβαση καταψηφίζουν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΗΜΑΡ. Σαν σήμερα, το 1809, γεννήθηκε ο Τσάρλς Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, Άγγλος φυσιοφίδης, πατέρας της θεωρίας περί της εξέλιξης των ιτών και της φυσικής επιλογής. Το 1809 γεννήθηκε ο Αβραάμ Λίνκολν, ο 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και το 1933 ο Κώστας Γαβράς, ο Έλληνας σκηνοθέτης που είχε κάνει την ταινία, την περίφημη ταινία «Το Ζήτα». Το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Ιμμανουέλ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος, ιδρυτής του κριτικού ιδεαλισμού, που έγραψε την κριτική του καθαρού λόγου. Το 1873 ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο Έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαριλάου Τρικούπη. Και το 1980 η Γεωργία Βασιλιάδου, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια.
Στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Αρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό, ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, η γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά. Κλεισμένη πόρτα και χαμένα τα κλειδιά, βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις.
Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, μας τα χαλάει λίγο καιρό σήμερα. Λέγαμε ότι ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ισχυρές θα είναι και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα, κυρίως το πρωί. Ωστόσο, θα συνεχίσει να βρέχει κατά διαστήματα όλη την ημέρα. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα κυλήσει με νεφός και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και νότια επιρροτικά. Ωστόσο, εκ νέου επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά, με ισχυρές καταιγίδες το βράδυ στο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν τα ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 17 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια, 18-19 στα ανατολικά επιρροτικά και ως 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική θα αναμένονται βροχές ασθενής έως μέτριας έντασης το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 12 έως 19 βαθμούς με δυτικούς ανέμους 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις και βροχές το βράδυ, πιθανό να βρέξει λίγο τοπικά και το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 9 έως 15 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Στα αθλητικά είχαμε χθες τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Έτσι περνάει στον τελικό του κυπέλλου ο ΠΑΟΚ που κέρδισε συνολικά 3-0, 2-0 χθες και 1-0 στη Λεωφόρο. Βρήκε δίκαια δίχτυα για μία ακόμη φορά ο Γιακουμάκης και προκρίθηκε για 24η φορά στην ιστορία του σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας, το τρόπαιο του οποίου θα διεκδικήσει απέναντι στον Όφη στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 25 Απριλίου. Ο πρώην άσος σκόραρε στο 71ο λεπτό, έχοντας περάσει ως αλλαγή στο πρώτο μέρος στο παιχνίδι. Το μιμήθηκε λίγο πριν το φινάλε ο Δημήτρης Χατζίδης, ένα από τα νέα αστέρια του ΠΑΟΚ, που και αυτός είχε μπει στο μάτς μαζί με τον Γιακουμάκη, και έτσι με το 2-0 ο ΠΑΟΚ χάρισε έναν ακόμη τελικό στο Ρασβάν Λουτσέσκου τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προσπάθησε να μείνει ζωντάνη ως τα τελευταία λεπτά για να διεκδικήσει την πρόκριση, αλλά ήταν ακίνδυνη επιθετικά. Παλικαρίσια πρόκριση του Όφη στον τελικό κυπέλλου είχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Κέρδισε 1-0 τυλί στη Λιβαδιά και είναι για δεύτερη φορά στον τελικό. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον προπονητή, τον Κόντι, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες πήγε στον Όφη και κατάφερε να τον μεταμορφώσει και να φτάσει μέχρι τον τελικό, αποκλείοντας εκτός από το Λεβαδιακό, στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Και αργά το βράδυ έσκασε και μεγάλη βόμβα στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε το Χέις Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Θα είναι παίχτης λοιπόν ένας από τους στάρ του αθλήματος για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ένας παίχτης ο οποίος είχε εντυπωσιάσει πέρσι με την Φενέρμπαξε. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν ο Παναθηναϊκός το γεγονός ότι βρέθηκε κοντά στη Χάποελ Τελαβίβ ο παίχτης, αλλά υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις για να μετακινηθεί στην συγκεκριμένη χώρα. Υπήρξε η αδυναμία της Φενέρμπαξε να καλύψει τα οικονομικά θέλω του παίχτη και έτσι ο Παναθηναϊκός, που αρχικά ο παίχτης του είχε αρνηθεί, καιροφυλακτούσε και έτσι υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας και υψηλής αξίας, αφού θα για 2,5 εκατομμύρια, για 2,5 χρόνια θα πάρει περίπου 10 εκατομμύρια. Και μια και μιλάμε για λεφτά, να σας πω ότι έρχεται νέο πακέτο αναδρομικών για περίπου 50.000 συνταξιούχους και βρίσκεται στη διαδικασία πληρωμής από τον ΕΦΚΑ με ποσά που ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι κυμαίνονται από τα 1.500 ευρώ έως τα 12.000 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει αναδρομικά από εκκρεμής επαναυπολογισμού συντάξεων, που είναι και οι περισσότεροι, περίπου 20.000 δικαιούχοι. Οι συντάξεις αυτών των δικαιούχων επαναυπολογίστηκαν μεν, αλλά συνέχεια υπήρξαν μεταβολές και διορθώσεις στα ποσά των επαναυπολογισμένων συντάξεων και προέκυψαν αυξήσεις. Οι αυξήσεις πληρώθηκαν χωρίς τα οφειλόμενα αναδρομικά, τα οποία θα δοθούν τώρα και καλύπτουν το διάστημα από 1η-1η του 19 μέχρι το μήνα που διορθώθηκαν με πρόσθετες αυξήσεις ή επαναυπολογισμένες συντάξεις. Τα αναδρομικά για αυτή την κατηγορία εκτιμάται ότι φτάνουν έως και τις 12.000 ευρώ και στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι συνταξιούχοι, στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν λαθασμένος διότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα ακριβή στοιχεία της συνταξιοδοτικής τους απόφασης όσον αφορά το χρόνο ασφάλισης και τις συντάξιμες αποδοχές. Τα λάθη διορθώνονται τώρα και οι δικαιούχοι αναμένεται να εισπράξουν τα ποσά που τους αναλογούν. Όμως αναδρομικά θα υπάρξουν και στους συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά το Μάιο του 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία έως το 2016. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι πήραν την κύρια σύνταξη, αλλά ήταν σε εκκρεμότητα η προσάφηξη σύνταξη από το δεύτερο ταμείο, η οποία ανάλογα με τις εισφορές που είχαν καταβάλει μπορεί να φτάσει και τα 400 ευρώ το μήνα. Υπάρχει βεβαίως και αναδρομικά κύριων συντάξεων από την αφαίρεση της κράτησης για τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων ενόπλων δυνάμεων. Είναι για 7.500 απόστρατους ή χείρες αποστράτων που δεν έλαβαν πέρσι τον Απρίλιο τα αναδρομικά 27 μηνών από τη μείωση των κρατήσεων. Επίσης θα υπάρξουν σε εξέλιξη και άλλες πληρωμές αναδρομικών κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, αφορούν τις επιστροφές περικοπών 11 μηνών σε επικουρικές συντάξεις και δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων με ποσά που φτάνουν στα 4.200 ευρώ. Δικαιούχοι αυτών των αναδρομικών είναι περίπου 370.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι διεκδικούν τα αναδρομικά με προσοχή στα δικαστήρια και πληρώνονται εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης. Η εκκρεμή βεβαίως και η επιστροφή αναδρομικών από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων για συνταξιούχους του δημοσίου, στους οποίους η εισφορά αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική για το διάστημα 2017, Φεβρουάριο του 2017, Δεκέμβριο του 2018. Είναι 23 μήνες, οι προσφυγές είναι περίπου 9.000, από 9.000 συνταξιούχους, αλλά η πληρωμή καθυστερεί λόγω χρονοβόρας κοινοποίησης των δικαστικών αποφάσεων και της εκαθάρισης των τελικών ποσών από τον ΕΦΚΑ. Μένουμε στα οικονομικά. Χθες το Reuters είχε ρεπορτάζ για την Ελλάδα και την Ελλάδα και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά, γράφει το Reuters, μετά την δεκαετή κρίση 2009-2018. Η ανάπτυξη υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δάνεια διάσωσης αποπληρώνονται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και οι αφήξεις τουριστών κινούνται σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες, πολλοί Έλληνες μένουν πίσω. Τα νοικιά αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς, ενώ οι μισθοί δεν ακολουθούν. Πολλά νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες για θέρμανση, διασκέδαση ή εστίαση και αυξάνουν τον δανεισμό τους, δημιουργώντας νέο βάρος στην οικονομική ανάκαμψη, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πολλά από τα σημερινά προβλήματα έχουν τις ρίζες στα χρόνια της κρίσης, όταν η οικοδομική δραστηριότητα πάγωσε και σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, στις μεγάλες ελληνικές πόλεις λείπουν περίπου 180.000 κατοικίες προς ενοικίαση ή πώληση. Έπαιξε ρόλο η χρυσή βίζα, που από το 2014 έδινε τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς αγοραστές να πάρουν ακίνητα, αλλά ωστόσο η κατάσταση συνεχίζεται να αυξάνεται η ζήτηση και να περιορίζονται τα ακίνητα. Παρότι η ιδιοκατοίκηση έχει πέσει, βρίσκεται πλέον στο 70%, θυμίζω το 2009 ήμασταν στο 77%. Από εκεί και πέρα η αύξηση των ενοικίων αποτελεί ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, όμως η Ελλάδα ξεχωρίζει, καθώς από το 2019 στο 2024 τα ανίκια στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 50%. Την ίδια περίοδο τα ενοίκια στα διαμερίσματα δύο επινοδοματίων αυξήθηκαν 26% στη Μαδρίτη και 14% στο Παρίσι. Ενώ την ίδια περίοδο οι μισθοί στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 27%, όμως οι Έλληνες δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για στέγαση σε σχέση με κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε στην εισαγωγή για το θέμα της ΓΕΣΕ, για το θέμα την υπόθεση του Γιάννη Παπαναγόπουλου, του πρόεδρου της ΓΕΣΕ. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 11.30. Θα ξεκαθαρίσει όσα τον αφορούν για τα κονδύλια ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ που ελέγχονται από τις δικαστικές και την οικονομική αστυνομία. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του κτηρίου της ΓΕΣΕΕ στην Οδό Πατησίων και υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παναγόπουλος χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες εναντίον του, αναφερόμενος στα ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για χορό ηθικής κατακρεούργησής του, προσθέτοντας ότι τα μέσα ενημέρωσης τον καταδικάζουν χωρίς να μπορεί να αμυνθεί, τον προσβάλλουν, τον λιδωρούν και τον κατασυκοφαντούν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει το ζήτημα της ΠΑΣΚΕ. Υπάρχει η ΠΑΣΚΕ η οποία έχει χωριστεί στα δύο. Η ΠΑΣΚΕ με τον κύριο Παναγόπουλο έστειλε μία επιστολή προς το ΠΑΣΟΚ ζητώντας να στηριχθεί ο κύριος Παναγόπουλος και στο επικείμενο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ τον Απρίλιο, ώστε να παραμείνει στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα, εκτός που έχει αναστείλει την κομματική ιδιότητα του κύριου Παναγόπουλου, φαίνεται ότι δεν δέχεται και υπάρχει ένα κομμάτι των συνδικαλιστών της πρώην ΠΑΣΚΕ, τους οποίους στηρίζει το λεγόμενο δίκτυο. Άρα από την άλλη πλευρά υπάρχει βεβαίως αυτός ο άτυπος εμφύλιος, συνδικαλιστικός εμφύλιος. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, καθώς για να μετέχει κάποιος στο συνέδριο της ΓΕΣΕ θα πρέπει να είναι σύνεδρος, να έχει εκλεγεί σύνεδρος μέσω του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Την Κυριακή είναι αυτές οι εκλογές. δεν είναι στο φιλικότερο κλίμα και με δεδομένο ότι από το ΠΑΣΟΚ δεν υποστηρίζουν όσο θα ήθελε τουλάχιστον ο κ. Παναγόπουλος, μένει να δούμε τις εξελίξεις που θα έρθουν την Κυριακή το βράδυ. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επέμεινε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος τον είπα, είχε μια μακρά συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό ηγέτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει αυτό που ο πρόεδρος αποκαλεί στρατό Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή για μια πιθανή επίθεση στο Ιράν. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν ώστε να συμπεριληφθούν στον τερματισμό της υποστήριξης από την Ισλαμική Δημοκρατία σε ομάδες όπως είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και τον περιορισμό του προγράμματος βαλιστικών πυράβλων. Ο Τραμπ εξέφρασε μια κάποια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια διπλωματική πρόοδος με το Ιράν. Το Ιράν πάντως είναι έτοιμο, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος, να δεχτεί οποιαδήποτε επαλήθευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν, με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα έντασης με φόντο τις στρατιωτικές απειλές από τις ΗΠΑ και την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το πυρηνικό ζήτημα. Σε ομιλία του στην πλατεία Αζαντί, στην πρωτεύουσα, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε υπερβολικές απαιτήσεις μετά την επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και βεβαίως μένει να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα πιέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να βρεθεί διπλωματική λύση και να μην έχουμε νέα πολεμική αναταραχή. Μια πολεμική αναταραχή που, όπως είναι φυσιολογικό, θα επηρεάσει και τις χώρες Μέσης Ανατολής, αλλά και τις χώρες που γειτνιάζουν με τη Μέση Ανατολή. 38 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το κάζου μπέλι στο τραπέζι, ετέθη από τον Πρωθυπουργό, θετικό κλίμα παρά τις διαφωνίες στην Άγκυρα. Αν δεν λυθεί τώρα πότε, με αυτά τα λόγια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την άρση του κάζου μπέλι στις κοινές δηλώσεις που έκανα μετά τη συνάντησή τους χθες στην Άγκυρα. Οι συνομιλίες των δύο πλευρών ολοκληρώθηκαν σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, παρότι κατέστησαν σαφές ότι οι διαφωνίες τους υπάρχουν. Άλλα θέματα από την Καθημερινή: τα ΑΕΗ χτίζουν σπίτια για φοιτητές και καθηγητές, αξιοποιούν την ακίνητη περιουσία τους. Και η Ντασό μπλοκάρει τα μαχητικά ΑΕΗ της γενιάς προς κατάρρευση το γαλλογερμανικό πρόγραμμα. Έχουμε ρήγματα μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Το αντίδοτο για τη βία των ανηλίκων, τι υποστηρίζουν οι ειδικοί, η αυστηροποίηση αντίδραση πολιτείας απέναντι σε περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για την αύξησή τους, λένε οι ειδικοί στην Καθημερινή. Η προσέγγιση που χρειάζεται είναι ακριβώς αντίθετη, τονίζουν ενσωματώνουμε κοινωνικά τα παιδιά που φλερτάρουν με την παραβατικότητα. Εκλογές με αντάλλαγμα υγιής ασφαλείας, προεδρικές εκλογές που μπορεί να διεξαχθούν τον προσεχή Μάιο, παράλληλα με ένα δημοψήφισμα στο οποίο καλεί τον Ουκρανικό λαό να αποδεχθεί ή να απορρίψει το όποιο σχέδιο ειρήνευσης φέρεται να σχεδιάζει ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμίρ Ζελένσκι. Αυτά λοιπόν από την Καθημερινή. Μάλιστα έχει και τη σύσκεψη 3-1, παράγωνα στάθεια η Άγκυρα, ως παράγωνα στάθεια προσεγγίστηκε η Τουρκία στην πρώτη διακοινοβουλευτική σύσκεψη Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε στα νέα. Σκάνδαλο ΠΟΚΕΠΕ, ερευνώνται άλλοι 8 κυβερνητικοί. Στο μικροσκόπιο των εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, ακόμη 3 πρώην και νυν υπουργοί και 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μισό βήμα μπρος, μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα κάζους μπέλι, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε να κάνουμε τη μοίρα σύμμαχο. Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για κανθόδια αλλά όχι άλλη τα προβλήματα, αναφέρθηκε γενικά στο διεθνές δίκαιο και μέσως έθεσε θέμα safe. Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση μεταβίβασης, φόροι και κοινόχρηστοι χώροι, πότε οφείλεται, ποιες είναι οι νέες οδηγίες της ΑΔΕ. Εκλογή συνέδρων, βαθέρινε το χάσμα στο ΠΑΣΟΚ, ο αλγόριθμος Χαριλάου Τρικούπη και οι αντιδράσεις, επιμένει Πάσχε για Παναγόπουλου. Ο περίφημος αλγόριθμος της Χαριλάου Τρικούπη, που όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, χθες υπήρξε και έτσι μια κόντρα από τα παλιά μεταξύ του Πέτρου Λάμπρου, που εκπροσωπούσε την ηγεσία, και της Τόνιας Αντωνίου, η οποία εκπροσωπούσε ουσιαστικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Χάρη Δούκα. Δύο πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν με πολλές δεκαετίες πίσω του, ο κύριος Πέτρος Λάμπρου, πάντοτε ήταν και στις στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια του Κώστα Λαλιώτη, αλλά και η Τόνια Αντωνίου, η οποία από το 1996 που ήταν γραμματέας της Νεολαίας, έχει περάσει από όλα τα στάδια, έχει γίνει βουλευτής και είναι από τα στελέχη, τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Μαξίμου, ένα σκληρό πόκερ για τον Τραμπ για την πρόσκληση στη Γάζα. Βιβλιοπελικό, τα αποσπάσματα για τους βιασμούς που συγκλονίζουν. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Ρουκέτες Φλωρίδη κατά Βενιζέλου. Σύγκρουση για το άρθρο 86 και τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης με το φιλόδοξο πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, που καταγγέλει τον Πρωθυπουργό για συνταγματικό λαϊκισμό. Καρφιά του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι θα χάσει αν ανοίξει το θέμα των παραπομπών που δεν έγιναν, αλλά πολιτικοί όπως ο Άκης Τσοκατζόπουλος φυλακίστηκαν. Ετοιμάσεις κάζους μπέλι πρώτη φορά μέσα στην Άγκυρα. Τι αλλάζει στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, Μητσοτάκης. Είναι καιρός να εξαλειφθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις. Αν όχι τώρα, πότε? Ερντογάν, οι διαφορές μας μπορούν να λυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ουκρανία, εγγύηση ασφαλείας μόνο με εκλογές και δημοψήφισμα. Και έφυγε ο Γιώργος Γεράρδος, ο ιδιοκτήτης του πλαισίου, ο πρωτοπόρος που έθεσε το πλαίσιο του λιανεμπορίου. Και ο ΦΥΠΑΟΚ, το ζευγάρι του τελικού. Και η βόμβα Ροδόπουλου, η σχέση του με τον Γιάννη Παναγόπουλο, Η υπόθεση με τη Μεγάλη Ουρά είναι η υπόθεση του Παναγόπουλου που διερευνούν οι δικαστικές και οικονομικές αρχές. Ελεύθερος Τύπος, Νάρη το Καζουμπέλι Τουρκία, μήνυμα Μητσοτάκη στον Ερντογάν. Δύο συνέα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους και ακίνητα. Οι όροι προϋποθέσει τα κριτήρια των επιδοτήσεων για επαγγελματίες. Οι επιλέξιμες εργασίες για ανακαινήσεις κατοικιών. Στα δύο το ΠΑΣΟΚ υποποίησε ο Ανδρουλάκης για τη στήριξη Παναγόπουλου. Τουλάχιστον 3 ευρώ ανά πακέτο από την 1η Ιουνίου. Δασμοί σε δέματα από την Κίνα. Ποιος πληρώνει το ασανσέρ στην πολυκατοικία, ο νόμος και οι κανονισμοί. Αυτό βεβαίως είναι τώρα εδώ μια βόμβα στα θεμέλια των πολυκατοικιών. Εκεί που υπήρχε ο εμφύλιος για το ποιος πληρώνει τα κοινόχρηστα, πότε τα πληρώνει, αν πρέπει να τα πληρώσει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής, τώρα έχουμε ακόμα ένα με την πιστοποίηση των ανελκυστήρων, το οποίο βεβαίως πρέπει να γίνει για να ξέρει το κράτος πόσους ανελκυστήρες έχει, σε ποια κατάσταση, ποιας χρονιάς έχουν κατασκευαστεί, να ξέρουν τα πάντα, γιατί σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, αλλά το ποιος θα πληρώσει τώρα σε μια παλιά πολυκατοικία θα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στην υγεία των βιομηχάνων, μεγάλη χαμένη των σχεδίων που συζητούνται και κλεισμένων των θυρών, αδύναμες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγρότες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχόληση. Άτυπη σύνοδος κορυφής, μετά τη στρατικοποίηση, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πληρώσουν και την ανταγωνιστικότητα. Συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, απέφυγαν τα δύσκολα, επέμεινε σε αλληλένδετα τα θέματα στο Αιγαίο. Ο Τούρκος πρόεδρος, απάντησε Μητσοτάκη με βάση τις κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, άλλα θέματα από την εφημερίδα των συντακτών. Βλάβης στον Δοντοτό στις δράγες της απαξίωσης στο δημοφιλές τρένο. Δημοκρατία, σφάξε με αγά μου να γιάσω. Καταστροφική για τα εθνικά μας συμφέροντα αποδείχθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, καθώς έδωσε φιλή τη ζωή στην ολέθρια διακήρυξη των Αθηνών και στα δίθεν ήρεμα νερά. Ριζοσπάστης, ατζέντες και συμφωνίες για το κεφάλαιο και το ΝΑΤΟ δεν φέρνουν ήρεμα νερά για τους λαούς. Συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στην Άγκυρα. Κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας όχι απλά παραμένουν, αλλά οξύνονται, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αύριο μεγάλη αγωνιστική συνάντηση εργαζομένων και βιοπαλαιστών αγροτών στο Σύνταγμα. Στη 1 η ώρα το μεσημέρι διαδηλώνουν τα συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο. Ανοιχτά τα θέματα για το καθεστώς του Αιγαίου έχουμε περάσει στην εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή ατζέντα από τον Ερντογάν. Την άρση κάθε απειλής ζήτησε ο Μητσοτάκης. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές των Ελλήνων, απεσιόδοξη για το μέλλον. One Voice Business and Politics. Σήμερα κίνημα, αύριο κόμμα. Νέος εφιάλτης για τον Μητσοτάκη. Ο Κώστας Ανεστίδης αποκάλυψε τα σχέδια των αγροτών. Πάταγο στο πολιτικό σύστημα από το χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice. Ανέκδοτο κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, ο Τέλης Μιστακίδης, επιχειρηματίες και πολιτικοί της πόλης αμφισβητούν την αξιοπιστία του. Πάμε στο Ποντίκι. Οι business θέλουν ήρεμα νερά. Εν ώψη της ανοικοδόμησης στη Γάζα, Αθήνα και Άγκυρα δίνουν εγγυήση στον Τραμπ. Ισχυρή ένδειξη ότι η περιοχή μας περνάει σε φάση ελεγχόμενης σταθεροποίησης. Το Διεθνές Συμβούλιο Ειρήνης, η Τουρκία και τα ελληνικά διλήμματα. Θα κλείσουμε με την αυτεμπορική. Ιστορικό υψηλό των ξένων επενδυτών στο χρηματιστήριο Αθηνών στο 68,15% εκτινάχθηκε η συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου. Διατήρηση διάβλων παρά τα αγκάθια, συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, εμπορικές συμφωνίες 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καναδάς Μεξικό, έξοδο Ηνωμένων Πολιτειών από την ΟΥΜΣΑ, βλέπει ο Τραμπ. 2025, πισωγύρισμα στις εξαγωγές του ελληνικού μαρμάρου, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Κώστα από την Κύπρο, στην Αθανασία και τον Ευθύμιο από την Κυψέλη, στον Χρήστο εδώ το γείτονα στην Αγία Παρασκευή. Έβρεξε πολύ, μας λέει, έχει σε πολλά σημεία αρκετά νερά. Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Καλημέρα, καλή Τσικνοπέμπτη, μας λέει. 10,5 βαθμοί στο δρόμο από Ξάνθη για Αλεξανδρούπολη. Καλή Τσικνοπέμπτη σε όλους. Αν και ο καιρός θα βοηθήσει μέχρι το μεσημέρι, δεν ξέρω στη συνέχεια. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε το βράδυ όχι καταιγίδες, αλλά οπωσδήποτε θα έχουμε μια έτσι δυνατή βροχούλα. Λοιπόν, χθες είχαμε τη συνάντηση που κυριάρχησε, τη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Παραμένουν λοιπόν τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά από αυτή τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Τι μάθαμε τώρα από αυτή τη συνάντηση? Ότι οι δύο ηγέτες, παρότι εμένουν στις θέσεις τους, προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, να δείξουν διάθεση επίλυσης των προβλημάτων. Και στην μια μισή, ίσως και λίγο περισσότερο, μια μισή ώρα που διέρκησε αυτό το τετατέτ και στις κοινέ δηλώσεις που ακολούθησαν αλλά και στο δείπνο, το κλίμα ήταν θετικό έως θερμό. Οι δύο ηγέτες είχαν μια ειλικρινή συζήτηση σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και συμφώνησαν ότι η διατήρηση των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας και η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος των δύο χωρών και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Συζητήθηκαν ακόμη τα περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και υπεγράφησαν 6 διμερείς συμφωνίες και μια κοινή διακήρυξη, επισφραγίζοντας τη βούληση να προωθηθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία που έμεινε από όσους παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου είναι η άση του κάζους μπέλι που ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η απάντηση του κυρίου Ερντογάν ότι όλα μπορούν να λυθούν με το διεθνές δίκαιο. Δεν μας έχουν συνηθίσει από την Τουρκία σε τέτοιες δηλώσεις. Θα μου πείτε τώρα, είχε κάποιο πρόβλημα, πληρώνει τίποτε, θα του κοστίσει κάτι? Όποτε θέλει ο κύριος Ερντογάν μπορεί να το αλλάξει το φύλλο. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν λίγες ημέρες έκανε άλλες δηλώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που γινόταν με την Άπτεξ και ότι προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως αίσθηση προκάλεσε και αυτές οι οθόνες οι οποίες είχαν μήνυμα προς τον κύριο Μητσοτάκη με τη φωτογραφία του «Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα αξιότιμε Πρωθυπουργέ». Υπήρξε χαλαρό κλίμα γενικότερα χθες και φάνηκε από τη στιγμή που έφτασε η ελληνική αντιπροσωπεία στο αεροδρόμιο. Όμως εδώ αρτιαφηχθής είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ο οποίος θα μας κάνει το σχόλιο του τώρα για τη θεσινή συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών.
Όλα καλά. Πολύ όλα καλά. Εντάξει, είναι όπως τα περιγράφεις. Ήταν ήρεμο κλίμα, δεν είχε εντάσεις, δεν είχε παρά τα όσα κυκλοφορούν γενικώς ότι δεν τον υποδέχτηκε, ξέρω εγώ, ο Ερντογάν ή οποιοδήποτε άλλο στο αεροδρόμιο κτλ. Το κλίμα ήταν ήρεμο, εδώ είχε φανεί.
Εδώ μέχρι άλμπουμ, με φωτογραφίες από το παρελθόν του έδειξε.
Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Είχε προηγηθεί και το μήνυμα νωρίτερα του ίδιου του Ερντογάν σε μια ομιλία του. Νομίζω αυτή έδινε το στίγμα πριν τη συνάντηση, πολύ λίγο πριν τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, που έλεγε ότι αυτά που θέλουμε για μας τα θέλουμε και για τους γείτονές μας και για τους αδελφούς μας, για τις άλλες χώρες, εννοώντας ότι ευημερία, ειρήνη, τέτοια πράγματα, το οποίο απευθύνονταν αυστηρά σε τουρκικό κοινό. Και αυτό ήταν προπομπός, ας πούμε, των δηλώσεων που έκανε στη συνέχεια και με τον... Είμασταν συνηθισμένοι, περιμέναμε κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Περιμέναμε κάτι
αλλά
να γίνει,
είναι,
ρε παιδί
φανερό,
μου.
Όμως,
γιατί συνήθως έχει εκπλήξει αυτή η ιστορία.
Είναι φανερό πάντως ότι ο κύριος Ερντογάν θέλει να κερδίσει χρόνο. Δεν μπορεί να κάνει
να
αυτά που έκανε τις προηγούμενες ημέρες και χθες, να έχει ρίξει τους τόνους τόσο πολύ.
Το ακούω, αλλά δεν έχει πολύ χρόνο ο ίδιος. Δηλαδή, είναι η τελευταία του θητεία εκ των πραγμάτων. Αν αλλάξει το σύνταγμα του κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι μόνο. Είναι και προσωπικό. Είναι και τι αφήνει.
Αρχίζει πια την αστεροφημία,
δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν τον νοιάζει μόνο η αστεροφημία, αλλά είναι ότι έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη και η πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, πλέον έχουμε άλλα δεδομένα με το Ισραήλ, άλλα δεδομένα με το Ιράν, άλλα δεδομένα με τη Συρία. Ενδεχομένως ο κύριος Ερντογάν θέλει, κάποιοι λένε αναλυτές, κυρίως στην Αμερική, θέλει να αναλάβει το ρόλο του Ιράν στην περιοχή, μιας και το Ιράν φαίνεται ότι περνάει πια σε άλλη, σε επίπεδο μουσουλμανικού, για να παίξει, τόξου, για να παίξει αυτόν τον ρόλο, πρέπει να είναι λίγο πιο, να έχει λιγότερες γωνίες ενδεχομένως. Μπορεί να είναι αυτό.
Και με μια χώρα που κρατάει το κλειδί της Ευρώπης για την Τουρκία.
Προφανώς. Προφανώς.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σου έχω μια έκπληξη. Μάντεψε στη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ποιος θα είναι στο ξενοδοχείο Διβάνι στη Λάρισα.
Στο ξενοδοχείο Διβάνι στη Λάρισα.
Ναι.
Ωραία, ξενοδοχείο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. 16 του μηνός.
Ναι.
Ποιος θα είναι.
Ο Αλέξης Τσίπρας.
Και γιατί είναι έκπληξη.
Είναι έκπληξη γιατί πηγαίνει από
δεν έχει ξαναπάει στο Διβάνι ή δεν έχει ξαναπάει στη Λάρισα.
Στη Λάρισα δεν ξέρω αν έχει ξαναπάει. Θα πάει να παρουσιάσει το βιβλίο του πάντως.
Και αυτό γιατί είναι έκπληξη. Γιατί...
Είναι έκπληξη για σένα, λέω. Γιατί...
Καμία. Καμία. Δηλαδή, καμία.
Λοιπόν, αυτά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν συνεχίζει τις επαφές. Θα συναντηθεί και με φορείς της περιοχής. Αρχίζει σιγά-σιγά, το απλώνει σιγά-σιγά. Ξεκίνησε για την παρουσίαση του βιβλίου. Κάνει περισσότερο πολιτικές ομιλίες. Το επέστρεψε πάλι γιατί είχε στην αρχή μιλούσε για την κεντροαριστερά. Τώρα μιλάει περισσότερο για την αριστερά. Θα συναντηθεί τώρα και με φορείς της περιοχής.
Όταν θα δει ότι δεν τραβάει, θα αρχίσει να μιλάει μόνο για το κέντρο.
Θα είναι πάντως διήμερη η επίσκεψη στη Λάρισα.
Ναι.
Δεν το έχει ξανακάνει
πολύ
κάπου αλλού. Ούτε
πολύ
στη Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλη πόλη, συμπρωτεύουσα.
Εγώ θα. Αυτό συνάδει περισσότερο με άλλους πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς. Εγώ θα το διάλεγα σήμερα να πάω. Τσικνοπέμπτη στη Λάρισα είναι ωραία.
Καταπληκτικά είναι αυτό.
Ναι. Έχει κάτι με ζεκλίδικα υπέροχα. Ναι.
Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγα λεπτά μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Με αυτά και με αυτά δεν το ρώτησα τι θα γίνει με την μπάσκετ και όλα αυτά που, τα ωραία που έχουμε. Σήμερα θα έχουμε και την
εμένα δεν
τύπου.
Ρώτησες.
Εσύ δεν
θες να σου απαντήσω.
Ναι, για πες.
Καταρχήν, εγώ και εσύ ξέρουμε την ιστορία της μπάσκετ. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρχαν και περίοδοι όπου αρπάζονταν κάλπες και πηγαίνανε βόλτα με τις κάλπες. Ξέρουμε ότι έχουν πέσει και στο προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε επίσης ότι για ένα διάστημα δεν γίνονταν συνέδρια της ΓΕΣΕΑ, για παράδειγμα, γιατί κάνανε απ' έξω κλειό άλλων παρατάξεων
ναι,
κτλ.
Τώρα...
Θέλω να πω ότι για το συνδικαλιστικό χώρο αυτές οι κόντρες δεν είναι καινούργιες, ούτε θα είναι τελευταίες.
Αλλά τώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, γιατί όπως καταλαβαίνεις μπορεί να χάσουν και την πρωτοκαθεριτήρια. Μπορεί να έχουμε
ήδη,
και άλλα θέματα.
Μα ήδη του Πασόκ κατηγορούν τον κύριο Παναγόπουλο, συγγνώμη, ότι έχει.
Ότι χάσανε τη.
Στην ΟΤΟΕ, για παράδειγμα, τη χάσανε γιατί κατέβηκε μια αντάρτικη ομάδα. Θέλω να πω και αυτά είναι πολύ καινούργια. Εγώ έχω ξανατύχει σκηνές στην Πάσκε, σε ρεπορτάζ δηλαδή, σκηνές στην Πάσκε όπως ήταν αυτές στο τουρκικό κοινοβούλιο χθες το βράδυ που παίζανε ξύλο.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. για να το συζητήσουμε. Θα ξέρουμε τι θα πει ο κ. Παναγόπουλος σήμερα, οπότε θα μπορούμε να το συζητήσουμε πιο άνετα. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω εγώ, να έχετε μια υπέροχη ημέρα, μια όμορφη ημέρα, τσικνοπέμπτη, βεβαίως θα το ευχαριστηθείτε. Προσέξτε λίγο τον καιρό, εκεί όσοι ψήνουν έξω από το σπίτι. Λοιπόν, προσοχή και στους δρόμους, γιατί σε πολλά σημεία βρέχει. Από όλους μας εδώ, την πρωινή παρέα, να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Ακολουθούν Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη σε λίγα λεπτά.